Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день, я называюсь Ян Максимюк и сижу себе на траве в парку с поэткой Настой Кудасовой. Разом с Настой мы витаем с Чешской Праги всех прихильников белорусской литературы. А так само, Наста, я думаю, коли привитаем не прихильников, так само будет неблаго.
Привитание всем.
Привитание всем. Насколько я сориентованы, вы на угол Наста сустракаетесь с прихильниками белорусской литературы. А ци были такие сустречи, коли приходили неприхильники и казали, ну, вось, Наста, то, что вы робите, то бок пишете верши по-белоруску, это глупство, это некая забава, якая, скажем, цікавість только кола невеличкая дзіваков.
Не, ніколи таких людей не сустракала.
Ніколи таких людей не сустракала?
Напевно, просто мне шансує, и я хожу іншими стежками, где я сустракаю только тих, кто меня больше-менее разумеет и цікавится.
Так, мы теперь в Празе. Скажите, калі ласка, як ви сюди потрапили и чому?
Я потрапила сюди на літературну резиденцию. Гэта такі праект, які супольна зладзіла Міністэрства культуры Чэхіі, і канкрэтна ў іх ёсць такі, як гэта, літаратурны цэнтр, мабыць, называецца. Вот, супольна з нашай амбасадай незалежнай беларускай культуры, якая неўзабаве вот тут узнікла.
То бок той інстытуцыяй, якой кіруе Сматрыченка Сергей у Брне, так?
Так, яны неяк зарганізаваліся вот разам з Мараўскай бібліятэкай, вот разам, значыць, з Міністэрствам культуры Чэхіі і прыдумалі вот такія для беларускіх аўтараў стыпендыі, рэзідэнцыі. То бок рэзідэнцыі для чэшскіх аўтараў у іх існуюць даўно, як я зразумела, у гэтым літаратурным цэнтры. Вось, у іх ёсць нават нейкая кватэра, якую яны перыядычна сваім пісьменнікам выдзяляюць, каб тыя маглі працаваць. Але вот гэта такі беспрэцэдэнтны для іх праект, каб падтрымаць менавіта беларускую культуру сёлета. І такім чынам вот пісьменнікі беларускія, я і Сергей Календа, беларускія драматургі, таксама два чалавекі, яны вот змаглі прыехаць на месяц і тут попрацаваць.
Ага, так,
дзякуючы гэтай стыпендыі.
Попрацаваць, значыць, вы нешта тут пісалі?
Абавязкова, канешне. Я сюды ехала для таго, каб пісаць. Я і падавала заяўку з такім спадзяваннем, што, можа быць, у мяне атрымаецца вот 4 тыдні пажыць у такім спакойным працоўным рэжыме, якога ў мяне дома няма, там што ў мяне дома няма ні пакоя для працы, так, ні ніякага такога месца, вот, дзе б можна было ўсё запісаць, пераварыць тое, што адбываецца, таму што ну натхнення шмат апошнім часам і шмат хацелася б запісаць. Вот, і дома мне было такой магчымасці, і гэта такі сапраўдны дар быў, што мяне выбралі, таму што я тут шмат чаго паспела зрабіць.
О, ну, можа прачыталі б нешта, хаця б адно, абы дзве рэчы з таго, што вам удалося тут зрабіць.
Ну, я тут не только, конечно, писала верши, у меня тут такая программа была насыщенная, после расскажу. Вот. Але так, ну, давайте просто как самое свежее, это то, что написала сегодня литерально. Эти верши писала несколько дён после того, как доведалася про Латыпова и прочитала, что это за человек, как бы, кем працавал и увогуле ягоную историю. Вот, и у меня так переасэнсавалася по-своему. Вершыкі называецца «Лекар дрэваў». Залатую сасну не паставіш у мох на калені. Яна пойдзе за сонцам на дыбачках, дзе б не расла. Калі б вы былі дрэвамі, вам бы хапіла сумлення. Калі б вы былі дрэвамі, вы б не змаглі без святла. Вы б не выраслі ў хлусаў ганебных, зваротлівых катаў, што бягуць баязліва на кожны бязглузды загад. Калі б вы былі дрэвамі, вы б не забіліся ў статак. Вы б маглі звацца годна, як пушча, дуброва ці сад. Дрэва дбае аб дрэўным сваім, не цураецца лекаў, разумее, як важна гаіць і лісцё, і душу. Чалавек толькі здольны згнаіць у сабе чалавека і працягваць няісным галлём выдаваць нейкі шум. Каб вы толькі адчулі, як цёпла ў нябёснай спарудзе, калі грак грачанят гадуе ў цябе на плячы. Але вы невылечныя, не. Вам безгнёздыя людзі. Я не здольны дапамагчы.
Колькі часу вы былі тут у Празе і ў Чэхіі?
4 тыдні.
4 тыдні. І 4 тыдні кожны дзень пісалі? Ці...
Я спрабавала пісаць кожны дзень, калі не пісала сюды нешта перакладаць. Ну, карацей, каб сысці цалкам у творчасць. Але у мяне атрымаўся такі насычаны графік, то бок у мяне тут падрыхтавалі ўжо загадзя шмат сустрэч і інтэрв'ю. І, карацей, у мяне ну, толькі 7 было выездаў, 3 універсітэты і 4 тэатры, дзе я сустракалася з чэхамі і расказывала ім пра Беларусь, пра беларускую літаратуру. І яшчэ вельмі шмат інтэрв'ю розным выданням, я нават усе не памятаю, не магу так падлічыць. То бок за 4 тыдні у мяне было столькі выступаў, колькі звычайна не бывае у звычайным жыцці беларускага пісьменніка.
Скажыце, а як выглядалі гэтыя сустрэчы, паколькі, скажам, у Чэхіі таксама абмежаванні з увагі на пандемію, на ковід, як гэта выглядала?
Нічога, ну, гэта былі, у асноўным, гэта былі онлайн такія сустрэчы, збольшага там, дзе было мінімум гледачоў, але гэта была такая трансляцыя, стрым, які можна было глядзець, там, задаваць пытанні. Даволі цікава было, ну, у тэатры былі там свае, такія, скажам, крыху, там, свая рэжысура, так, там, акторы чыталі вершы, мае, якія, ну, падрыхтаваў загадзя да майго прыезда сюды, Макс Шур пераклаў нейкі такую подборку зрабіў. Вось. А ў універсітэтах былі такія больш літаратурацэнтрычныя сустрэчы, дзе вот мы са студэнтамі і з выкладчыкамі абмяркоўвалі там стан беларускай мовы і беларускай літаратуры. Ну, больш такія нейкія тонкія рэчы, можа быць, літаратурныя, не толькі грамадскія.
А назавіце некія гарады, дзе вы былі ў універсітэты? У якіх гарадах?
Я была ў горадзе, які называецца Градац, Каралёвы.
Так.
Лужень. Я вельмі дрэнна вымаўляю гэтыя назвы чэшскія. Для мяне такая мова непад'ёмная. Ліберэц. Вот апошні быў Усці над Лабэм. І ўсюды былі такія, ведаеце, ну, цікавыя, яны чымсьці падобныя, але ўсюды было штосьці сваё. Так, бок нейкая такая свая прызма, нейкі свой фокус, нейкая свая падрыхтоўка. Вот. І яны атрымаліся ўсе гэтыя гутаркі чымсьці падобныя, але чымсьці не падобныя адна на адну. То бок штосьці яны мне далі таксама. Ну, ім спадзяюся тоже.
А скажыце, задавалі вам пытанні задавалі, пра літаратуру, пра Беларусь,
задавалі
пра беларускую мову?
Шмат задавалі пытанняў. Я нават не чакала, шчыра кажучы. Ну, у мяне было некае такое загадзя прачуванне, што можа гэта некі такі... Ну, як ведаць, у Беларусі звычайна бываюць такія дзяжурныя сустрэчы, да? Ну, так. Якбы нейкі аўтар прыехаў, ну, там загадалі зладзіць сустрэчу, трэба зладзіць сустрэчу, допустим, так? Вот. Але я здзівілася, што такі жывы інтарэс, якбы непадробны, сапраўдны быў інтарэс у людзей. Яны задавалі вельмі шмат пытанняў і падчас сустрэчы і пасля. Скажам так, у неафіцыйнай абстаноўцы, бачна, што тут Беларусь так на слыху весь час, яны сочаць за навінамі з Беларусі. Суперажываюць моцна і ім, скажам так, гэта, мабыць, адгукаецца, таму што яны ўвесь час нейкія паралелі са сваёй гісторыяй праводзяць, якую яны ўжо пражылі ў 20-м стагоддзі, а мы як бы яшчэ пражываем, і ў іх от ёсць гэтае такое жаданне там даць параду, параўнаць, узгадаць, нейкія такія настальгічныя былі часам сустрэчы, што вот а ў нас там было тое і тое, а ў вас вот цяпер гэтак і гэтак. Карацей, ну, бачна, што чэхі вельмі суперажываюць Беларусі, вось, ну, калі казаць пра нейкую такую грамадска-палітычную сітуацыю. Але пра літаратуру так, пыталіся таксама і аўтараў, якіх я магу параіць, і гэтак далей.
Карацей. Ага, а не ці не пыталі вас пра тое, скажам, ці вы не баіцеся вяртацца ў Беларусь? Скажам, лепш застанцеся ў нас, мы вам дамо палітычны прытулак, ці штосьці такое? Было такое?
Было некалькі разоў, было гэта вельмі дзіўна, было, таму што ў мяне нават думкі такой не ўзнікала, калі я сюды ехала, што я магу там застацца ці прасіць нейкі прытулак, то бок для мяне гэта такая чыста творчая нейкая паездка, творчая сустрэча. І ну так мяне здзівіла. Мабыць, ведаеце, все-таки вот у людзей у Європе, у іх же все-таки нейкая такая свая прызма, якби я дайны бачыць з боку Беларусь. Я сама калі сюды прыехала, і калі я вот звонку так з боку глядзела на нашы навіны, мне ўсё здавалася вельмі жудасным. Я першы тыдзень была просто ўвесь час у жаху, калі я чытала навіны з Беларусі. Чамусьці, калі ты там дома ўнутры, ну не так жахліва ўспрымаецца, мы неяк прызвычаімся гэтым жыць. А яны, вот я зразумела, што калі збоку ты гэта ўсё ўспрымаеш, што сапраўды ўсё такім жахлівым выглядае, што яны проста, ну, яны думалі, што ім давядзецца сапраўды мяне ратаваць. Некалькі людзей мне казалі, што калі раптам так атрымаецца, што вот вам не будзе куды дзецца, то вот у мяне ёсць там кватэра, рэзідэнцыя, нешта яшчэ, то я гатовы там вас за ўсёй сям'ёй нават прыняць.
Хацелі просто затрымаць паэтычную рэзідэнтку.
Ну
так?
Так, ну так, гэта было даволі міла так і забаўна ў чымсьці, і дзіўна. Вот. Ну, ясна, што я не збіраюся затрымлівацца, але, ну, так, гэта было такое цікавае перажыванне.
Так, а скажите, як ви сюди приїхали? Ви кажете, приїхали, ви приїхали, прилетіли так на тим.
Ну, ми тоді ще летіли, коли можна було летіти, а то ж коли потім вже все відбулося, так.
Я пам'ятаю, з вами зустрівся, то якраз у той день, у який повідомили про цю посадку так. самоліта в Мінську, угу. а потім перестали літати над Білоруссю угу. самоліти. Так назад вертатися самолітом вже не будете?
Вже не будемо, вже Білавія написала ліст, що рейси відміняються.
Ага, ага, і ви поїдете?
І попросила здати квіток. Так що не ведаю, коли я не вернусь гроші за квіток, але поїду звичайним наземним шляхом у Білорусь. То бок наземним виїхати сюди було нельга, можна було тільки прилетіти. А вот вернутися якраз уже нельга полетіти, ага. можна тільки наземним. Ну, короче, я цілий день, мабуть, і більше спробувала гетую логістику вивучити, куди можна уїхати, куди можна виїхати. І врешті-решт спинилася на тим, що, здається, автобусом можна, от провірим.
Так, вот. Але ж автобус не доїде до вашого Рогачова, так?
Ну, до Мінська доїде, так. А там уже як-небудь.
Скажите, що як чехи реагували менавіта вже на ваші вірші, на... Ну, я розумію, вони просто слухали в перекладах, так? Але ж слухали так само, як ви читаєте по-білоруську. Що казали?
Ну, вони казали, що мова мелодична вельми, навіть, може, більш, ніж чеська, не знаю. Ну, вона інша просто, так? Це інше гучання, інша мелодика мови. Вони сприймали вельми прихильно вірші, і многі... подыходзілі і казалі, што ў вас там цудоўныя вершы, вельмі ўражаныя былі. Але я разумею, што гэта заслуга ў пэўным сэнсе перакладчыка. То бок, значыць, Макс Шур зрабіў добрыя пераклады, раз яны гэта змаглі адчуць. От я-то не магу іх ацаніць, я мову не ведаю, таму просто давяраю ягонаму густу. Але так, людзі слухалі вершы даволі прыхільна, хаця мне казаў Макс, што тут не прынята рыфмаваць, што гэта як бы для еўрапейскай паэзіі не надта модна, скажам так, да, можа быць, яна крыху інакш выглядае цяпер па форме. І, можа быць, мая форма такая не зусім тут прынятая, але ну вот людзі успрымалі вельмі прыхільна вершы. Мне падалося, што гэта было шчырым. Таму, значыцца, ўсё добра, ўсё чуецца, ўсё пачута.
Прачытаеце яшчэ адзін верш, які быў бы з рыфмаю? Маеце такі?
Ну, я ўмею ўсе вершы з рыфмай. Практычна я, напэўна. Я ўжо даўно не пісала верлібру. Трэба вспомніць, калі гэта было. Вот. Тады з таго, што напісалася тут, ўжо такое больш новае, каб прагучала. Я не шукаю замежжа, заможжа, замужжа, і без таго мне належаць найлепшыя з лужаў, поўныя зорных адбіткаў і срэбных аблокаў, сонечны дзень на падпітку бярозавым сокам, і без таго я па зніжках нікому не бачных маю і жолуд, і шышку, і розум дзіцячы, рэкі, дзе лётаюць шпарка шчаслівыя карпы, і без таго я ўладарка нялічаных скарбаў. Мабыць, у важных людзей я нічога не важу. Я до сосны, кагадзе уладкавалася, пажам. Мо адслужу колькі год, стану птушкай у гаі. Болей ніякіх выгод я ў жыцці не шукаю.
А, ну, прыгожа. Скажыце, што будзеце цяпер рабіць дома? А, з гэтых вершаў будзе нейкая новая кніжка? Яна складзець і не? Складзецца?
Я не ведаю, я б хацела новую кніжку, але я не магу выдаць яшчэ тую новую, якая ўжо старая новая. То бок у мяне ўжо кніжка падрыхтаваная за апошнія 5 гадоў, вершы павінны выйсці. Яны, спадзяюся, выйдуць сёлета. І калі ўжо я іх выпушчу ў людзі, так сказаць, тады я ўжо буду думаць пра тое, што рабіць з гэтымі новымі, наступнымі вершамі. Няхай пішуцца, але я чамусьці баюся, што выдаўцы... Ну, цяпер вот у сёлетняй Беларусі не змогуць іх выдаць.
Ага.
Як бы з пэўных прычын.
Так. Так вы кажаце, у Чэхіі вам заставацца не хочацца. Затужылі за домам, за дзецьмі. Напэўна, за папугайчыкам, там скажу.
Так, вельмі, вельмі. Асабліва першыя дні я сумавала просто невыносна. І думала, я ўжо так 4 тыдні буду тут пакутаваць. Але потым я дзеці прызвычайлася, неяк ўжо і Чэхія стала родная. Хаця, канешне, ну, я сваё жыццё нідзе не ўяўляю, акрамя Беларусі. Мне цяжка ўсё-такі. Мне тут прыемна, мне ўсё падабаецца. Але мне трэба вяртацца дадому.
Так. Дякую вам за размову. Нагадаю всім, ми сьогодні говорили з Настей Кудасовой, поетичною резиденткою у Чехії. Дякую, Наста.
Дякую.
Гэта був подкаст «Радіо Свобода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайті свобода.org.